Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge. Halo, kembali lagi Irfan Ihsan menemani Anda dengan rangkaian informasi mancanegara bersama tim VOA dari Washington DC. Edisi kali ini akan kita buka dengan informasi mengenai kapal militer yang sepenuhnya otonom mulai diuji coba di perairan Inggris. Setelah itu akan ada rangkaian informasi seputar bagaimana kemajuan AI atau kecerdasan buatan mempengaruhi industri musik. Dan di bulan suci Ramadan ini kita juga akan dengarkan kisah Muslim di Amerika, yang kali ini berisi laporan seputar makanan halal di sekitar Washington DC. Jadi tetaplah bersama kami VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
The Voice of America. VOA.
Sebuah kapal otonom atau tanpa awak sedang diuji di perairan dekat Portsmouth di pantai selatan Inggris. Dirancang untuk keperluan militer, alat ini dapat memiliki kegunaan alternatif di masa depan seperti pencarian dan penyelamatan yang dapat membantu penjaga pantai. Kapal otonom militer yang sedang dalam tahap pengujian ini mampu mengemudi dan menyetir sendiri, mencapai kecepatan 112,6 km per jam. Perahu berkekuatan 1.500 tenaga kuda ini dikembangkan oleh BAE Systems, sebuah perusahaan senjata, keamanan, dan kedirgantaraan multinasional Inggris yang berbasis di London, Inggris. Kapal tersebut melaju dengan kecepatan tinggi keluar dari pelabuhan di Portsmouth, kemudian awak kapal turun dan menyerahkan kendali kapal otonom tersebut ke komputernya.
If you wanted to send the boat off on a mission, it's a case of right-clicking and going go to position now.
We fitted a range of sensors to the vessel. And above us we've got a set of cameras giving us 360-degree view, and we've got radar as well as communications antennas that connect back to our local control station.
Kami memasang serangkaian sensor pada kapal, dan di atas kami memiliki satu set kamera yang memberikan pandangan 360 derajat, dan kami memiliki radar serta antena komunikasi yang terhubung kembali ke stasiun kendali lokal kami, kata Michael Blake dari BAE Systems kepada Associated Press.
Inside this hatch, we have all of the clever electronics. So a number of boxes here contains all of the software and processing power that is providing all the decision making and actually controlling the boat.
Blake menambahkan mereka memiliki semua perangkat elektronik pintar. Terdapat sejumlah kotak yang berisi berbagai perangkat lunak dan mesin prosesor yang dapat menyediakan pengambilan keputusan dan mengendalikan kapal. Masih diperlukan banyak pekerjaan untuk menyempurnakan kemampuan kapal untuk parkir, menghindari puing-puing dan kapal lainnya. Tugas masa depan kapal ini meliputi patroli pengawasan jangka panjang, mengarungi lautan yang ganas, atau mengantarkan marinir. Kapal otonom selalu dapat dialihkan ke kendali manusia kapan saja untuk menghindari pengambil alihan yang tidak diinginkan. Dirancang untuk militer, sistem komputer ini dapat diterapkan di tempat lain, jelas Scott Jamieson dari BAE Systems Maritime Service.
See applicability to kind of search and rescue and coast guard. And those types of operations, being able to go out and just identify what is going on in a maritime environment and provide information back, I think has lots of applicability.
Are you ready for another run?
Anda dapat memiliki penerapannya pada jenis operasi pencarian dan penyelamatan serta penjagaan pantai, mampu keluar dan mengidentifikasi apa yang sedang terjadi di lingkungan maritim dan memberikan informasi kembali. Saya pikir kapal ini memiliki banyak penerapan, kata Scott. Teknologi ini juga diharapkan dapat membantu pasukan di perbatasan dalam mengawasi Selat Inggris. Demikian laporan VOA.
The Voice of America. VOA. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Penggunaan AI atau kecerdasan buatan semakin meluas dalam industri musik. Hal ini juga mulai menjadi perdebatan, apakah AI akan mempengaruhi originalitas sebuah karya musik? Nah, reporter VOA Tari Sirziman akan hadir dengan informasi seputar hal tersebut, kemudian dilanjutkan dengan informasi seputar album yang digarap dengan teknologi AI setelah sang penyanyi meninggal dunia. Sekarang kita dengarkan dulu informasi yang pertama bersama Tari Sirziman. The Voice of America.
It's never going to replace live music.
It's absolutely not going to go away.
I don't like it. We don't like it.
Penggunaan kecerdasan buatan untuk membuat musik adalah sebuah topik yang memunculkan perdebatan di dunia industri musik. Berkat perkembangan teknologi terbaru, AI generatif bisa memproduksi suara yang orisinal, lirik, atau bahkan sebuah lagu secara utuh dengan sendirinya. Robot sekarang membuat musik menyerupai artis pop digital, sementara artis yang sudah ada seringkali menggunakan AI untuk meningkatkan kualitas suara mereka. Seiring teknologi yang terus berkembang, apakah kecerdasan buatan akan menjadi pertanda matinya musik orisinal, ataukah menjadi babak baru era kreativitas? Berbicara kepada Reuters, musisi rock Youngblood meyakini AI bisa menjadi sebuah alat untuk musiknya.
It allows me to get another space of inspiration or like another way of thinking.
Saya kira AI dapat memberi saya inspirasi atau gagasan baru. Saya rasa ini tidak menggantikan live music. Itulah cara saya memandangnya.
Baru-baru ini, AI berhasil membawa kembali The Beatles, menampilkan suara John Lennon yang diekstrapolasi dengan AI dari sebuah rekaman lama. Industri raksasa musik Warner Music juga telah menandatangani kesepakatan untuk membuat kembali suara penyanyi Perancis lama, Edith Piaf. Sementara, label rekaman dan perusahaan streaming bekerja sama untuk memasarkan teknologi itu. Banyak pakar menyatakan bahwa AI memunculkan kekhawatiran legal atau etik, khususnya ketika aturan AI generatif masih dalam tahapan awal. Direktur Kebijakan Publik Global International Federation of the Phonographic Industry, Abbas Lightwala, menjabarkan persoalan itu.
The sort of problem that we've faced is that there've been a real proliferation.
Masalah yang kita hadapi saat ini adalah banyaknya pengembang AI yang telah melatih model AI dengan karya yang memiliki hak cipta dalam jumlah besar tanpa benar-benar mendapat otorisasi untuk melakukannya, dan kemudian menggunakan AI itu untuk menghasilkan konten baru yang sebenarnya bersaing dengan karya-karya yang telah mereka salah gunakan.
Lantas, bagaimana masa depan AI terlihat untuk dunia musik? Dr. Matthew Bertet, dosen senior media digital di Queen Mary University, mengatakan bahwa AI akan memiliki porsinya tersendiri di dunia musik.
I think AI can have its place in the music production chain.
Saya rasa AI bisa mendapat tempat dalam rantai produksi musik. Sekali lagi, jika dipandu dengan cara yang benar dan jika kita memastikan bahwa para musisi tetap memegang kendali, begitu juga dengan para artis.
Penggunaan teknologi dalam dunia musik bukanlah hal yang baru. Musisi di berbagai belahan dunia telah menggunakan teknologi untuk menghidupkan karya musiknya sejak tahun 1950-an. Kehadiran AI dinilai akan menambah kualitas musik dan mengembangkan kreativitas para musisi, meski kekhawatiran akan legalitas dan originalitas masih menjadi perhatian utama, setidaknya hingga regulasi penggunaan AI generatif lebih jelas dan terlaksana. Melaporkan dari Washington DC, Tari Sirziman, VOA.
Suara penyanyi Amerika Eva Cassidy memikat penggemarnya sebelum kanker merenggut nyawanya pada usia 33 tahun. Kini, suaranya terdengar kembali dengan jernih seperti sebelumnya berkat teknologi AI atau kecerdasan buatan yang canggih diiringi London Symphony Orchestra. Eva Cassidy adalah seorang penyanyi Amerika yang semasa hidupnya merilis satu album solo dan melakukan pertunjukan yang tak terhitung jumlahnya di bar dan kafe lokal sekitar Washington DC, termasuk negara bagian asalnya, Maryland. Ia meninggal dunia pada tahun 1996 pada usia 33 tahun karena menderita melanoma metastatik. Eva Cassidy sempat merekam album solo live pertamanya pada tahun 1996, hanya beberapa bulan sebelum kematiannya. Butuh waktu bertahun-tahun untuk akhirnya bisa meluncurkan album itu dengan teknologi AI terbaru yang mengisolasi suaranya dari kebisingan yang ada saat rekaman. Dan Weinberg, sound engineer yang ikut menggarap album ini kepada Associated Press, mengatakan,
"It's a process of trying to work out the
the huge amounts of extraneous sound on the original recordings and understand how we can separate things like the crowd on the live environment she was singing in and even the chatter and the plate and glass movement in the rooms.
Ini adalah proses untuk mencoba mengeluarkan suara asing dalam jumlah besar pada rekaman asli dan bagaimana kita dapat memisahkan suara penonton, bahkan obrolan, serta suara piring dan gelas di ruangan tersebut, kata Dan Weinberg. Konsernya di tahun 1996 itu membantu Eva Cassidy mendapatkan pengakuan atas kekuatan dan emosi suaranya. Bagi London Symphony Orchestra yang terbiasa dengan hadirnya penyanyi di studio saat rekaman, merekam dengan suara mendiang Eva ini merupakan hal yang istimewa dan penuh tanggung jawab. Maxine Kwok dari London Symphony Orchestra berharap Eva Cassidy akan senang dengan album barunya ini.
I just think it just adds another beautiful layer to her artistry and I really hope she would have just been so thrilled to, you know, it's a shame she's not a part of it.
Sayang sekali Eva tidak bisa menjadi bagian dari proses penggarapan albumnya ini, kata pemain biola Maxine Kwok. Pria yang memainkan piano pada pertunjukan aslinya di tahun 1996 mengatakan,
I think she would have really dug this new album though. I think it's just a really cool thing. So that's to me the future of her thing. It's just this kind of constant turning over from generation to generation, just like all the great singers.
Saya pikir dia akan benar-benar menggali album baru ini, kata pianis Lenny Williams yang merupakan anggota band pendukung Cassidy. Ia pun mengatakan peninggalannya ini akan terus bergulir dari generasi ke generasi. The Voice of America.
VOA. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
VOA dari Washington DC. Biasanya di Amerika Serikat, kalau mendengar restoran halal, yang muncul di benak kita biasanya adalah masakan Timur Tengah. Nah, tapi ternyata sekarang semakin banyak restoran berlabel halal lainnya selain masakan Timur Tengah, seperti misalnya restoran Korea dan Meksiko. Nah, dengarkan informasinya berikut ini yang kemudian langsung dilanjutkan dengan informasi dari reporter VOA Ronan Zakaria untuk melihat seperti apa sih toko halal yang ada di Washington DC. Voice of America. Makanan Korea digabung dengan makanan Meksiko dan dijamin halal. Wah, akan jadi menu buka puasa yang unik nih. Restoran yang menggabungkan konsep masakan Korea dan Meksiko bernama Bibop awalnya didirikan oleh sekelompok anak muda yang kemudian pada tahun 2019 dijual kepada Sohail Ahmed Sheikh, seorang diaspora dari Pakistan.
June 2019, I converted this whole concept into halal. Because that's, we only eat halal food, so we wanted to have some other places. We have amazing restaurants, halal, a lot of them in the DMV area, but we wanted to have something different, something unique. So Korean Mexican Grill is definitely a unique concept and something different. Nobody have thought of this before, halal way. So here we are with the halal Korean Mexican fusion. So all our recipes created by chefs.
Jadi pada Juni 2019 saya mengubah seluruh konsep ini menjadi halal karena kami hanya makan makanan halal. Banyak restoran halal yang ada di sekitar Washington DC, Maryland, dan Virginia. Tetapi kami ingin memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik. Seperti masakan Meksiko Korea yang jelas merupakan konsep yang unik dan sesuatu yang berbeda. Tidak ada yang pernah memikirkannya untuk menjadi halal, kata Sohail. Sempat ada penentangan dari pelanggan ketika berubah menjadi restoran halal.
And then even you can see some reviews on the Google and Yelp on us that hey, since they took the pork out, this place is a dump. You will see those kind of situations and those kind of remarks on. But I ignore all those. So I believe that majority of people welcome halal food and they welcome the concept of better quality meats and they all love it. And we appreciate all, you know.
Bahkan Anda dapat melihat beberapa ulasan di Google dan Yelp tentang kami bahwa, hey, setelah mereka menghapus menu dengan daging babi, tempat ini menjadi seperti tempat pembuangan sampah, katanya. Tetapi saya mengabaikan semua itu, jadi saya percaya bahwa mayoritas orang menyambut makanan halal dan mereka menyambut konsep daging berkualitas lebih baik dan mereka semua menyukainya, kata Sohail. Tapi sebenarnya bagaimana sih konsep penggabungan masakan Korea dan Meksiko ini?
So they showed the kimchi slaw beans, but lettuce and cucumber, which is the Korean style, but with Mexican meat and Mexican rice.
So what we did is, we took the burrito, tacos, quesadillas, and we add Korean fusion to it. And same thing we did with a Korean ball. You can do Mexican way, like pico de gallo, street corn, yellow rice, and Mexican chicken or Mexican steak, which is carne shredded.
Seorang pelanggan bernama John Cruz mengatakan,
I think it's really awesome. I don't really see that often in my part of Virginia, so definitely coming up here is worth the drive. I think it's a great place. The food is good. It's well balanced. It has very flavorful. I'd recommend it too.
Saya pikir itu sangat mengagumkan. Saya tidak terlalu sering melihat hal itu di daerah saya di Virginia, jadi pasti saya datang ke sini, kata John. Usaha milik Sohail ini semakin berkembang. Restoran Meksiko, Korea, dan halal yang terletak di kota Fairfax, negara bagian Virginia ini, dijalankan oleh putranya, sementara Sohail sedang menyiapkan Bebop di lokasi ketiganya di kota Baltimore, negara bagian Maryland. Apakah sulit untuk mendapatkan suplai daging halal?
Zabiha, hand slaughter chicken is the only thing sometimes is halal, is hard to find, but that's becoming very easy now.
Ayam halal Zabiha yang disembelih dengan tangan adalah satu-satunya hal yang terkadang sulit ditemukan, tetapi sekarang menjadi sangat mudah, kata Sohail. Nah, sekarang saatnya saya bersiap untuk berbuka puasa nih. Dari Fairfax, Virginia, Irfan Ihsan, Alam Burhanan, Ronan Zakaria, VOA.
Kami ajak Anda mencari produk dan daging halal di Washington, D.C. Kawasan ini namanya Noma. Dulunya merupakan area pergudangan dan lokasi parkir kendaraan niaga. Sejak tahun 2012, pemerintah kota membangun kembali kawasan dan mengubahnya menjadi lokasi pusat wisata kuliner. Beberapa bangunan lama adalah cagar budaya. Tidak boleh diubah. Salah satunya di sisi timur ada kawasan pasar grosir dengan bangunan sejak tahun 1931. Ada toko halal di sini, termasuk pionir toko halal di Washington, D.C.
Wah, air zam-zam nih sesuatu banget ya. Belanja minuman zam-zam di Amerika. Nah, ini toko-toko halal yang ada di Washington, D.C. Dia menyediakan air zam-zam. Daripada beli mineral, tinggal zam-zam deh.
Kami pun juga sempat diajak keliling dalam toko untuk melihat tempat penyimpanan daging mereka.
So this is all chicken. All chicken?
Chicken and beef.
Chicken, this is where you keep all the meat.
Okay.
Sesuai aturan kesehatan Amerika, makanan segar dan daging harus disimpan di dalam ruangan berpendingin minimal 5 derajat Celcius agar bakteri dan penyakit tidak hinggap.
Nah, sekarang saya mau lihat freezer yang ada di bagian atas nih. Wah, wow, dingin sekali, ini kayak di kutub. Ini ruangan, ini bukan ruangan pendingin. Ruangan yang bikin beku.
Karena lokasi rumah potong halal jauh dari pusat kota, maka stok daging lokal dan juga daging impor harus masuk ke dalam ruangan berpendingin sebelum dikeluarkan untuk dijual. Dari Washington DC, Ronan Zakaria, Alam Burhanan, dan Irfan Ihsan, sampai jumpa.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
Of America.